Καλησπέρα παιδιά. Επειδή εδώ είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα, είμαστε πιο μαζεμένοι όλοι δηλαδή, και πριν σκεφτώ να προχωρήσω εγώ από μόνος μου να λέω διάφορα, μήπως εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί χθες είχαμε πει ότι ήταν και περασμένη ώρα. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάποιο θέμα περί το οποίο θα θέλετε να πούμε λίγα λόγια, αν θέλετε κάτι να πούμε, ευχαρίστως, εδώ νομίζω ο χώρος προσφέρεται καλύτερα. Έχει και δροσιά. Ναι. Καλύτερα σηκώνεστε λίγο έτσι πάνω να τα ακούγατε. Ναι.
Στη δουλειά κάπου, έτσι, με τη κρίση της δουλειάς, κάπου ο άνθρωπος δεν είναι πολύ συνδεδεμένος να σκεφτεί ότι ο προϊστάμενος θα μιλήσω με διάκριση στον υφιστάμενο ή ο υφιστάμενος να είναι στη θέση όταν να μην παραδείξει ο προϊστάμενος να σκεφτεί αν εντάξει με διάκριση δεν πειραδείχει προβλήματα, ας πούμε, σπίτι. Είπαμε και υπάρχει έτσι μια πικρία, μια... Ναι. Στην δυσφορία, μια αρνητική. Εκεί στην ώρα δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η δυσφορία ή να πιέζουμε τον εαυτό μας.
Να μην μιλά.
Όχι, να μην μιλά, να είναι θετικό.
Ναι. Σίγουρα, παιδιά, είπαμε και χθες ότι όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν βαθμίδες τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε. Δηλαδή, δεν φτάνει ο άνθρωπος από τη μια στιγμή στην άλλη σε τέλεια μέτρα. Και ούτε είναι και εύκολο, ούτε είναι και δυνατό. Και είπαμε και χθες ότι ακόμα σε αυτόν τον τομέα παίζει ρόλο ακόμα και η ηλικία μας. Διαφορετικά ένας άνθρωπος που είναι, ξέρω, 25 χρόνων αντιδρά όταν τον προσβάλλουν, και διαφορετικά ένας άνθρωπος που είναι 50 χρόνων διαφορετικά αντιδρά όταν τον προσβάλλουν. Ο ένας θίγεται ευκολότερα, ο άλλος έχει περισσότερη υπομονή. Είναι και η πείρα των χρόνων και των πολλών γεγονότων και των περιπετειών κτλ. Και η πνευματική πείρα βέβαια. Αρχίζει κανείς από απλά πράγματα. Λένε οι πατέρες, παραδείγματος χάρη, όταν έρχεται ο θυμός ή όταν σου κάνει κάποιος κάτι, τι κάνεις? Το πρώτο στάδιο, λέει, είναι σου έρχεται κάποιος και σε βρίζει και εσύ γεμίζεις μέσα σου οργή και θέλεις να τον βρίσεις και αρχίζεις από μέσα σου να λες κάμπος. Κλείσεις το στόμα σου και δεν λες τίποτα. Από μέσα σου όμως λες πολλά, αλλά δεν τα βγάζεις απ' έξω. Είναι ένα στάδιο αυτό. Το δεύτερο είναι, ξέρω εγώ, να σιωπήσεις και εσωτερικά, να μην πεις τίποτα. Το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι να τον δεις εκείνο τον άνθρωπο με κατανόηση. Το τέταρτο να το δεις με αγάπη. Το πέμπτο να το συγχωρήσεις. Το έκτο ακόμα μπορεί και να κλάψεις για αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπεις, είναι μια ολόκληρη πορεία, μια κλίμακα αντιμετωπίσεων. Δεν μπορεί να φτάσει κατευθείαν στο τέλος να κλάψεις για τον άνθρωπο που σου θύμωσε, αλλά τουλάχιστον κάνε το πρώτο. Κλείσε το στόμα σου και μην του πεις. Θα μου πεις, αφού τα λέω από μέσα μου. Δεν πειράζει, πες τα από μέσα σου σε πρώτο στάδιο. Παραδείγματος υπόξω σου, καλύτερα από μέσα σου. Λέει έναν ωραίο περιστατικό στον Αβά Αντώνη, ότι πήγαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μοναχοί, του λένε, Αβά, τι θα κάνουμε? Δεν έχουμε τα μέτρα εκείνα που λέει ο Χριστός, ότι άμα έρθει ένας και σου δώσει ένα μπάτσο στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Του λέει ο Χριστός, εντάξει, αν δεν έχετε εκείνα τα μέτρα, τότε φροντίστε να μην το χτυπήσετε κι εσείς. Μα δύσκολο. Φροντίστε, ξέρω εγώ, να μην αντισταθείτε με βίαιο τρόπο. Δυσκολευόμαστε κι αυτό. Τους έβρισκε διάφορα μέτρα και κατέβαινε. Όταν έφτασε στο πιο απλό πράγμα, ας πούμε, που τους είπε, Λέει, ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λέει το μαθητή του, κι άστους, κάνε τους μια σούπα τραχανά να φάνε και είναι άρρωστη. Δηλαδή, υπάρχουν βαθμίδες. Ακόμα και η αρρώστια, δηλαδή, εντάξει, και η επίγνωση ότι ξέρεις δεν μπορώ να αντισταθώ και μόνο αυτό ότι έχω επίγνωση ότι κοίταξε άμα με βρήσεις ας πούμε μπορεί να καταλαβαίνω λογικά ότι έπρεπε να σου απαντήσω, έπρεπε να σε βρήσω, έπρεπε να σε δέρω, έπρεπε να σε σκοτώσω, αλλά δεν μπορώ. Μόλις με βρήσεις θα φταίνουν οι λάμπες μου και αμέσως θα αρχίσω στους ηλιοκάμπους. Και μόνο που το έχω επίγνωση το πράγμα ότι είναι έτσι, είναι κάτι. Εκείνο που είναι αθεράπευτο είναι το να το κάνω αυτό και να δικαιολογώ τον εαυτό μου. Ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Ναι, σου είπα κάμποσα, έτσι έπρεπε να κάνω, είμαι πλήρως δικαιολογημένος, καλά έκανα και σου είπα και ακόμα λία, σου είπα σου πω κι άλλο. Αυτό είναι αθεράπευτο. Το θέλει η σούχα. Δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος θεραπεύεται από τη στιγμή που αποδέχεται το λάθος του. Που η στιγμή που λέει ότι αυτό που έκανα ή αυτό που κάνω κατά επανάληψη είναι λάθος. Μπορεί να μην μπορώ να το ξεπεράσω, μπορεί να μην μπορώ να το απαλλαγώ, όμως καταλαβαίνω ότι είναι λάθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι ένα παιδί το οποίο έρχονταν να εξομολογηθεί και έλεγε τις αμαρτίες, του λέγε μια αμαρτία σου. Κοίταξε, κάνω αυτή την αμαρτία. Δεν μπορώ να την απαλλαγώ και να μου πεις, πατέρα μου, δεν μπορώ να την απαλλαγώ την αμαρτία. Ξέρω την αμαρτία, ξέρω την κακό, ξέρω την βλάστημη, δεν μπορώ να την απαλλαγώ, αλλά την αποποιούμε, έλεγε. Δηλαδή, ας πούμε, την απορρίπτω, την φτύνω, ας πούμε. Παρόλο ότι το κάνω. Αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα προχωρήσει, θα απαλλαγεί. Ενώ άλλος που λέει, κοίταξε, είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Πού βρέθηκε να πούμε το κακό? Γιατί είναι κακό? Δεν είναι κακό, είναι καλό. Δικαιολογεί τον εαυτό, δεν εκείνο δεν θα διορθωθεί ποτέ. Ναι, χαράζει. Το Ευαγγέλιο λέει να αποδώσουμε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και στον Θεό τα του Θεού. Όταν η νόμη της πολιτείας δεν είναι αντίθετη με το Ευαγγέλιο, τότε τους ακούμε. Όταν όμως η νόμη της πολιτείας είναι αντίθετη με το Ευαγγέλιο, τότε δεν θα τους ακούσουμε. Και βέβαια θα υποστούμε και τις συνέπειες, χωρίς να μας κακοφανεί. Βλέπετε, οι χριστιανοί στους δύο γμούς δεν έκαναν αυτό το πράγμα. Ήταν υποχρεωμένοι να λατρεύουν τον αυτοκράτορα. Δεν το έκαναν. Αρνούνταν. Τους εσκότωναν. Ήταν τελευταία χρόνια γύρω μας. Ακόμα στις μέρες μας, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, ας πούμε, η Αλβανία ήταν κάτω από το καθεστώς του Βέρχοτζα. Εκεί, αν έκανε στο σταυρό σου μόνο, ήταν αρκετό να σε βάλει σόβια. Μια λέξη να άκουγε στην Αλβανία ελληνική ή χριστιανική, ούτε κατά διάνοια χριστιανική δεν μπορούσε. Εκεί δεν ήταν δυνατόν να κάνεις οτιδήποτε. Είχε σκοτώσει όλους τους ιερείς, δεν είχε να αφήσει κανένα, μόνο δύο τρεις διεσώθηκαν και ένας έμεινε και μετά τον διωγμό, τους οποίους απεσχημάτισε τελείως, είχε καταστρέψει οτιδήποτε ήταν χριστιανικό ή οποιασδήποτε άλλη θρησκεία και ήταν εκτός νόμου οι άνθρωποι. Παρά τα αυτά όμως, ενώ εξωτερικά δεν εφαίνονταν τίποτα σε αυτούς, παρά τα αυτά όμως ελάτρευαν τον Θεό, προσήχονταν, έκαναν λειτουργίες κρυφά, κοινωνούσαν κρυφά και στις άλλες χώρες το είδω, και στην Ιουγκοσλαβία, την τότε Ιουγκοσλαβία και στην Ρουμανία και στην Ρωσία πολύ περισσότερο. Μόνο στη Ρωσία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής περισσότερο από 20.000 μάρτυρες στην περίοδο του καθεστώτος. Το οποίο πέρασε, εντάξει, δεν είναι πολιτική λόγια, ας πούμε τώρα, αλλά ήταν ένα καθεστώς το οποίο είχε μια άρνηση προς την Εκκλησία, προς τον Χριστό. Ήταν εκτός νόμου οι χριστιανοί. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι οι αιτίες για να κάνεις κάτι είναι προφούνται από τον Θεό, από τον διάβολο και τον εαυτό μας. Δεν υπάρχουν και άλλες αιτίες, ας πούμε, από το περιβάλλον, από την κοινωνία μας, που ζούμε τώρα, και κάποιες άλλες αιτίες.
Είπα ότι από τρεις αιτίες προέρχονται, ας πούμε, οι διάφορες ενέργειες, οι διάφοροι λογισμοί, τα διάφορα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Σίγουρα το λέω από τον εαυτό μας, ενώ από, ας πούμε, φυσικά φαινόμενα. Και από το περιβάλλον μας, και από τους συναδέλφους μας, και από την γύρω μας. Φυσικά. Αυτά δεν είναι ούτε από τον Θεό, ούτε από τους δαίμονες. Είναι φυσικά φαινόμενα. Έτσι, κάποιος άνθρωπος που κάνει μια πρόταση, έρχεται και μου προτείνει να κάνουμε κάτι, κάνω μια δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα είναι από τον Θεό ή είναι δαιμονικό. Είναι ανθρώπινο. Σκέφτηκε να κάνει κάτι και έρχεται και μου προτείνει. Έχει καλή διάθεση, δεν έχει κάτι το κακό. Αυτό μπορεί να είναι. Είναι δηλαδή, όταν λέμε από τον εαυτό μας, εννοούμε από τη φυσική κατάσταση. Που δεν είναι ούτε του Θεού ούτε των δαιμόνων. Σκέφτεσαι κάτι? Ναι.
Γερόντα, είχαμε πει πριν για τη διάκριση σχετικά με την ταπείνωση. Δεν μπορεί να ξέρει έναν άτομο πώς θα μπορεί να δεχτεί χωρίς να αντιδράσει, etc. Ενώ ψυχολογικά ή... Ενώ ταπείνωση παραπάνω φορές είναι να αποδώσει δίκιο σε κάποιον που δεν έχει κατά κάποιον λόγο.
Ταπείνωση είναι να αποδώσει δίκιο σε κάποιον που δεν
έχει.
Ναι, προσπαθώ. Ναι, κοίταξε, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε άνθρωπος, παιδιά, είναι πολύ διαφορετικός από τον άλλο. Πάρα πολύ διαφορετικός. Τόσο ώστε πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ανεπανάληπτος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απόλυτα όμοιος με άλλον άνθρωπο. Έτσι, ένας τρόπος συμπεριφοράς που είναι για τον ένα, δεν είναι και για τον άλλον άνθρωπο. Ενώ κάποιος, ας πούμε, μπορεί να δώσει μια κλωτσιά και να το πάρει, ξέρω ότι τον χαϊδεύσες και να μην του πει τίποτα, να μην το κακοφανεί, το άλλο ακόμα και ένα βλέμμα μπορεί να το σκοτώσει. Έχει τεράστια διαφορά ο ένας άνθρωπος από τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό μέτρο για όλους. Ένα γενικό μέτρο συμπεριφοράς. Δηλαδή αυτό που το ωφελεί τον ένα, τον άλλο το βλάφτει. Ακόμα και η αγάπη, όπως λέγαμε. Κάποιος, ας πούμε, με αγάπη έρχεται στο φιλότιμο και τον κερδίζεις και τον βοηθάς και γίνεται καλύτερος. Κάποιος με την αγάπη, την ίδια εκδήλωση αγάπης, έρχεται στην αναισθησία και στην αδιαφορία και κάνει χειρότερα από ό,τι έκανε προηγουμένως. Εκείνον τον βοηθάει η αυστηρότητα. Το πιάσει αυστηρά, να το σφίξει εκεί, το βοηθά εκείνον. Δεν το βοηθά ο επιοικής τρόπος. Τώρα θα μου πεις, εμείς που θα ξέρουμε τώρα τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πράγματι, αυτό το βλέπω και εγώ σαν πνευματικός που εξομολογώ πολλούς ανθρώπους, πόσο διαφορά είχε ο ένας από τον άλλο και πώς πληγώνονται οι άνθρωποι. Μπορεί να βλέπεις δυο που είναι όλη μέρα μαζί και να είναι καλύτεροι φίλοι ή καλύτερες φίλες, και όμως ο ένας να πληγώνεται συνεχώς από τον άλλο και μην το καταλαβαίνει. Ή να βλέπεις κάποιον που έχει, ξέρω εγώ, ή νομίζει ότι έχει κάποιο λάθος, ας πούμε, ξέρω, του πέφτουν τα μαλλιά του. Και το βιώνει πολύ τραγικά αυτό το πράγμα και πολύ δραματικά. Και ο άλλος πέτει το χαλιάρι φαλάκρα του, ας πούμε, του λέει τι ωραία φαλάκρα, ας πούμε. Και το κάνει από αστείο. Το κάνω και εγώ καμιά φορά, γιατί μου αρέσουν οι φαλάκρες. Λοιπόν, αλλά ο άλλος τραυματίζεται. Τραυματίζεται πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα που πεις τι να κάνουμε, να μας πει το άγχος τώρα ότι καλύτερα να μην μιλούμε, να μην υπάρχουμε. Πάλι και άμα δεν του μιλήσεις, πάλι παρεξηγέσαι. Τι κάνουμε? Τουλάχιστον προσπαθούμε εσκεμμένα να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι κακά προς τον άλλον άνθρωπο. Ό,τι κάνουμε να βγαίνει από αγάπη. Και αν τον πληγώσουμε τον άλλον άνθρωπο, τουλάχιστον τα κίνητρά μας να είναι αγνά και σωστά. Και από εκεί πέρα ο Θεός να μας φυλάει πλέον. Δεν μπορείς να ξέρεις. Έχω δει φοβερά τέτοια γεγονότα, ανθρώπους να τραυματίζονται πάρα πολύ από όλους τους φίλους τους και δεν το καταλαβαίνουν οι φίλοι τους. Γιατί τους κοροϊδεύουν με την καλή έννοια, με φιλικά. Για ένα κουσούρι που έχουν, για ένα, ξέρω εγώ, ένα πράγμα το οποίο παρουσιάζουν. Και δεν καταλαβαίνουν εκείνοι ότι αυτόν τον σκοτώνουν. Εκείνος γελά, διασκεδάζει, ας πούμε, τώρα που το κάνουν αυτά όλα, αλλά μέσα του γίνεται μήλος η καρδιά του. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ούτε μπορούμε εμείς, πράγματι δεν μπορούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, ας πούμε, ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν οι μεγάλοι Άγιοι είχαν αυτή την χάρη να είναι τέλειοι, ας πούμε. Μόνο ο Θεός τελικά μας αναπαύει απόλυτα. Μόνο ο Θεός αναπαύει απόλυτα και δεν μας πληγώνει ποτέ. Εμείς ό,τι και να κάνουμε πληγώνουμε ένα στον άλλο. Γιατί είμαστε ευαίσθητοι, έχουμε ευαισθησίες, έχουμε συμπλέγματα, έχουμε και αρρώσκες μέσα μας. Είμαστε και άρρωστοι. Έχουμε ψυχικά τραύματα τα οποία είναι εύκολα, ας πούμε, αιμορραγούν όταν τα αγγίξεις εκεί. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει και στα μικρά παιδιά. Πάει ένα μωρό στο σχολείο, το οποίο έχει μια δυσκολία, ξέρω εγώ, και τα άλλα τα μωρά πάνε και το κοροϊδεύουν. Από αγάπη, παιδάκια είναι, που δεν ξέρουν να μου κάνουν. Και όμως τη ψυχή του μικρού παιδιού το άλλο δεν κάνουν, ας πούμε, την αλέθω. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και στα μικρά παιδιά ακόμα. Πολύ δε περισσότερο σε μεγαλύτερους. Και μέσα στην οικογένεια, πόσα τέτοια συμβαίνουν. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει ο γιος σπίτι και να. Η μάνα του έχει φοβερό πρόβλημα, ας πούμε, να βιώνει φοβερά τη μοναξιά της και την απόρριψή της και την απομόνωση της μέσα στην οικογένεια, και παίρνει ο γιος, ας πούμε, και να παίζει με τον πόνο της. Να μην την βοηθά, να τη λέξει όλα που κάνουν σου την ημέρα, χαρά στο πράγμα, ας πούμε, τι έκαμες, ή τα φαϊνεντούτο. Και εκείνη με τραυματίζεται. Εγώ γνώρισα περιπτώσεις τέτοιες που έφτασαν άνθρωποι πραγματικά μέχρι και την αυτοκτονία μέσα στο σπίτι τους, βιώνοντας οδυνηρά τα γεγονότα των υπολείπων μελών της οικογένειας, και όταν ερώτησε τους άλλους τι γίνεται σπίτι, μια χαρά. Πάτε καλά, ας πούμε, έτσι, προσπάθουν να μου ψαρέψω, διότι δεν μπορούσα να το πω, είπε μου η μάνα σου έτσι. Ερχόταν ο άντρας, τι γίνεται, καλά. Πάτε καλά με τα παιδιά, είναι μια χαρά. Με τη σύζυγό σου, ξέρω εγώ, πολύ καλά, δεν διαπίστωσα τίποτε. Τελικά πέρασαν όλοι. Κανένας δεν κατάλαβε ότι η μάνα τους ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Εκείνη η γυναίκα ήταν πραγματικά έτοιμη να πεθάνει. Ήταν σε φοβερή κατάσταση ψυχολογική. Κανένας δεν το κατάλαβε μέσα στο σπίτι. Και όλοι έπαιζαν με τον πόρο της. Πέτασε ένα στις πλάτες ποδά, τα παπούτσια ποδά, έλεπτρον το θέμα που με ήρεψε, έτρωγαν αφήναν τα όλα μέσα στο νεροχύτη, και εκείνη αδείωνε, ας πούμε, το αίσθημα ότι είναι δούλα και υπηρέτρια και απορριμμένη και καταδικασμένη από όλους. Δεν της έλεγε ένας άλλον καλό. Παιδιά, και εδώ ένα ωραίο σκαλάκι. Είναι και δροσερό, δροσερό. Δεν το προτιμάτε, δεν πειράζει. Έλα για μου κι εσύ εδώ, σιγά. Πρώτη θέση. Μια φορά ήρθε στο γύρο Παΐσιο ένας ψηλέγκας, ένας ψηλός. Πολλά. Ας πούμε, ποιος τον έβλεπε, ήταν πολύ ψηλό παλικάρι. Εντάξει, ήταν ψηλός, ας πούμε, το έβλεπε, χαμογελούσε, ας πούμε, ψηλό παιδί, ας πούμε, πολύ ψηλός. Ήσαν πολύ έβλεπε. αλλά ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί ήταν ψηλός. Ήμουν εκεί που έκλαιγε να σου πω και έλεγε του Γιώργο, δεν μπορώ πούμε, να είμαι ψηλός τόσο. Πάω στην εκκλησία λέει, και τους βλέπω όλους που έναν ύψος. Κοιτάζω και βλέπω. Τι ήθελε να κάνει ο Ραπαϊσής, του λέει, κοίταξε. Πήρε τον παρηγορή, του λέει, μένει στην αφορκία σε, διότι του λέει, αν ξανά θέλω βασιλιάς πίσω, εσένα του λέει να σε πάρει στη βασιλική φρουρά, γιατί ψάχνει ψηλούς τότε. Του λέει διάφορα έτσι εκεί να τον... Εβίωνε αυτό το ύψος, τραγικά. Άνθρωπος εκείνος. Η άλλος είναι, ξέρω εγώ, το ένα ή το άλλο. Πόσα τέτοια παθαίνουμε. Έχουμε δόξα σε ο Θεός και όσο περνούν τα χρόνια, τα παιδιά μας, οι νεότεροι άνθρωποι, γίνονται ακόμα πιο άρρωστοι, ακόμα πιο μπερδεμένοι μέσα σε χίλια συμπλέγματα. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα κάνεις. Ναι, Αντώνη.
Υπάρχει κακή διάκριση, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, κάποιες αναστολές που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι και να τους περιορίζουν από τα πλησιά στους ανθρώπους λόγω, ας πούμε, αυτής της φαινομενικής προσπάθειας για διάκριση, να μην προσβάλλουν τον άλλον, να μην τον... και να τον ελξύνει, να τον...
Δηλαδή, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, ας πούμε, γιατί θέλουν να κάνουν διάκριση. Έχει αυτή είναι αρρώστια. Και είμαστε και κουραστικοί, δηλαδή αρχίζεις, χτυπά το τηλέφωνο, ας πούμε. Εσύ πνίγεσαι τώρα, έχεις ας πούμε 5 λεπτά και αρχίζει, χαίρετε, χαίρετε. Εσύ είσαι γέροντα, εγώ είμαι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, δεν πειράζει, πέ μου. Έχετε χρόνο, έχω χρόνο, πέ μου. Μήπως ενοχλώ, εν ενοχλάς, πέ μου και περνάει η ώρα, φτάνω εκεί που φτάζω. Όχι, αν ενοχλώ να κλείσω. Πέ το χρόνο μας, πέ το, σταμάτα το άλλο το πράγμα. Τότε, τι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Μα θύμωσες, είναι θύμωσα, αλλά πέτω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, κλείνω, κλείνω, πριν κλείνω. Εζήσετε τα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ζει με το άγχος, μήπως και σε πληγός. Μπαίνει μέσα στο αυτό, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος. Μια φορά δεν ταξίδευα στην Αθήνα και πήγαμε σε αυτοκίνητο. Λέει ας πούμε ο συνοδηγός να κλείσω το παράθυρο. Λέει ο Γιώναντας πως θέλετε, μήπως λιώνετε. Λέει όχι, να το ανοίξω. Άνοιξε, άνοιξε το. Πολύ όχι, καλό. Μήπως ζεσταίνεστε, να το ανοίξω κι άλλο. Όχι, άφησε το τόσο. Μα δεν κάνει κρύο να το κλείσω πιο πάνω. Όπως θέλεις. Λέει, πήγαμε μέχρι τη Λάρισα και μιλούσαμε για το παράθυρο. Κλείσε το κατέβα, το ψήλο, το κάμενο. Και έβλεπε, ας πούμε, τον άλλο άνθρωπο, τον διακατήχε μια αγωνία. Μήπως κρυώνει, δεν το λέει. Τη λέω, Γιώργο, κοίταξε, αν κρυώνω, να σου πω κρυώνω, κλείστο. Όχι, αν τραπείτε, μου το πείτε. Τούτα τα πράγματα είναι γοραστεριά και ταλαιπωρούν, ας πούμε, και τον λέει. Και άσε ένα τηλέφωνο, πες το άλλο που θέλεις, αφού δεν σου πειάζεται. Άστε εκείνα όλα τα πράγματα. Όσοι έχετε πάει στο Βατοπέντη θα ξέρετε τον Παπα Ειρηναίο. Το ξέρετε? Λοιπόν, είναι Γάλλος. Εκεί να δείτε το τι γινόταν. Εκεί να δείτε το τι γινόταν. Να βιάζεσαι, να τρέχεις κάτω στον Ασάνα να πιάσεις το καράβι και να βρεις τον Παπα Ειρηναίο μπροστά σου. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη τραγωδία που μπορούσε να σου συμβεί. Να θέλω να σου πει κάτι και να αρχίσει μικρές γαλλικές ευγένειες. Μήπως, ίσως, μα μου, παρακαλώ, συγγνώμη και αυτά και να μην μπορείς να εννοηθείς. Και να φεύγει το καράβι να σε αφήσει, διότι έπρεπε να γίνει ολόκληρος διάλογος. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι εντάξει έχουν και μια κουλτούρα τέτοια. Δεν μπορούν διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούν χίλια συγγνώμια, δεν γίνεται. Αλλά να είμαστε κι εμείς απλοί άνθρωποι. Δηλαδή να μην μας διακατέχει εκείνο το σύνδρομο ότι μήπως ενοχλώ, μήπως κάνω, μήπως πιάζω, μήπως... Και τρογόμαστε συνέχεια μέσα μας και χάνουμε την απλότητά μας. Πες εκείνο που θέλεις, πες το άλλο το οποίο, ξέρω εγώ, χρειάζεσαι, όμορφα, ταπεινά, δύο φορές, φτάνει. Λέει και ο Αβάης Άρτορα, έρθει ένας ξενοσπίτι σου, πέτου μια φορά κάτσε να φάμε. λέει, εντάξει, δεν θέλω. Ξαναπέτω δεύτερη φορά, κάτσε αδελφέ να φάμε. Λέει, δεν θέλω. Εντάξει, πήρε το καλό, δεν πειράζει. Μην τον πνίξει τον άλλο άνθρωπο, πει 100 φορές κάτσε να φάμε. Λέει, μα έλεγε ένα από την Κρήτη, επίασε ένα σπίτι, γυρίζοντα, α πούμε. Γυρίζα τα σπίτια, φιλόξενη πολύ κριτική, όπου πήγαινε τρώαση. Πήρα σε ένα τελευταίο σπίτι, δεν μπορούσα πλέον να φάω τίποτα. Λέει, κάτσε να φάμε. Λέει, ευχαριστούμε, δεν μπορούμε. Φάμε, σκάσαμε, δεν μπορούμε. Θα κάτσε να φάμε. Λέει, συγγνώμη, δεν μπορούμε να φάμε τίποτε άλλο. Μόνο ένα ποτήρι νερό. Λέω, εδώ να κάτσε να φάμε, εσύ ήρθε το σπίτι μας να φάμε. Λέει, πραγματικά δεν μπορούμε να φάμε τίποτα. Κάνω πιστόλι σε μια του πετσά, κάτσε να φάμε, λέει. Εντάξει. Πού είναι τον Αλέξανδρο, έτσι είναι, Αλέξανδρο στην Κρήτη. Πού είναι τον, είναι έξω. Ήταν προηγουμένως. Εδώ είναι και η διάκριση και η απλότητα. Είπε στο άλλο μια φορά, δύο φορές. Τρεις φορές φτάνει, παιδί μου. Φτάνει. Φέρνει τον άνθρωπο σε δυσκολία. Σε διαλογισμούς, ας πούμε. Έχασες, Αλέξανδρο, την ερώτηση. Ναι.
Θέλω να σκεφτούμε, υπάρχει ο κίνδυνος, θέλοντας να πάμε σε έργα της διάκρισης, να ενεργούμε εγωιστικά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, να πας πριν κάποιους να με κεράσει κάτι που έλεγε στη συμμετανιστία, η διάκριση να πω εντάξει, είσαι να πάω κάτι το πιο συμμετές και κάτι, αλλά ουσιαστικά να θέλω να πάω
να θέλω αυτό και να μέντρω. Δηλαδή, ας πούμε, κουντάμε να πέσω που λέμε, δηλαδή πέμω και τρεις φορές να φάω να το φάω, να την πιώνω. Θα παρακαλώ ότι πέμω άλλο μια δυο φορές. Και εγώ από διάκριση θα το φάω, ρίγη πρόβλημα. Κοίταξε, επειδή διάκριση σε γέννημα ταπεινώσεως, ο ταπεινός άνθρωπος είναι ελεύθερος και βοηθά και τους άλλους επειδή είναι ελεύθερος. Αλλά πήγε σε ένα σπίτι. Έκανε μια γυναίκα, ξέρω εγώ, μια τούφτα ωραία. Αλλά είναι Παρασκευή και δεν τρώω. Κοίταξε, μπορώ να πω, κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραία τούφτα σου, αλλά την άλλη μέρα συνεχά ολόκληρη, αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω, είναι Παρασκευή. Το πολύ πολύ δώσουμε να πάρω ένα κομμάτι μαζί μου. Το φάω αύριο. Ούτε είναι σωστό να με πιάσει εκείνη η διάκριση και από να παραβαίνω τις εντολές του Θεού τάχα από ευγένεια. Και εντάξει, να μην την πληγώσω με την κυρία που κάνει τούρτα, ας τη φάμε. Ύστερα έφερε μια πίτα σουβλάκια, αφού τα αγόρασε που τα αγόρασε, είναι ένα ντροπιά με τα φάμε. Ελεύθερα, να πούμε, κοίταξε, γίνεται. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω ζάχαρο, είναι, πάω σε ένα σπίτι, την κερνά μου καλύτερο, συγγνώμη, έχω ζάχαρο, δεν τρώω. Τέλειωσε, δεν παρεξηγέται. Να το δίνω μια απλότητα. Εντάξει, ευχαριστώ που το έκανες. Για μένα που ήταν αυτό το σπίτι σου, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να χάω. Ούτε εκείνος να στεναχωρηθεί, να μην το πάρει, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, άρρωστα και να στεναχωρηθεί. Ούτε και εσύ να δυσκολευτείς να πεις ότι ευχαριστώ, δεν μπορώ να το φάω το πράγμα. Η κοσμική διάκριση είναι που ταλαιπωρεί. Η κοσμική διάκριση μας ταλαιπωρεί γιατί έχει συμπλέγματα πολλά μέσα. Και μην μας παρεξηγήσει και μήπως γίνει έτσι, γίνει ούτε αλλιώς. Και μπλεκόμαστε και μπλέκονται κι άλλοι. Η πνευματική διάκριση όμως, επειδή ακριβώς γίνεται ταπεινά και με απλότητα καρδιάς, και με αγάπη και με αληθινόν τρόπο, νομίζω βοηθά και τον άλλον άνθρωπο. Έτσι του λες, κοίταξε το πράγμα τέλειωσε. Δεν τα χαρασπέμε ένα ποτήρι νερό και είναι αρκετό και το ίδιο πράγμα είναι. Ναι.
Θα αναφέρει προηγουμένως ότι πολλές φορές έχω διάθεση
Κοίταξε, από εδώ να καταλάβετε την ελευθερία που μας δει ο Χριστός. Ψέμα δεν είναι ψέμα. Μπορεί φαινομενικά να φαίνεται σαν ψέμα, αλλά δεν είναι ψέμα. Είναι, πώς να πούμε, όπως το είπαμε και χθες, είναι πιο τίμιο και από την αλήθεια με το πράγμα. Λέει στο γεροντικό μια ιστορία που δύο γέροντες ήταν στεκομένοι. Ο ένας, που δεν ήταν τόσο ενάρετος, είχε να έρθει εναντίον κάποιου άλλου γέροντος, ο οποίος ήταν πιο ενάρετος. Και επειδή ήταν πιο ενάρετος, οι άνθρωποι τον τιμούσαν πιο πολύ τον άλλο, ο άλλος υπηρεάζονται, σκανδαλίζεται. Οπότε, λέει του υποτακτικού του εκείνος ο πιο αδύνατος, λέει να πάρει του πεις να φύγει το καλή, δεν το θέλω να δηλαδή, στην κοινωνιά μας. Πήγε, λέει, τι να κάνω τώρα. Να πάω να του πω, δεν στείλε μου γέροντα να σου πω να φύγεις. Πήγε και του λέει, κοίταξε, με στείλε ο γέροντα να σου πω ότι έχει μέρα να σε δει και ήθελε να μάθει και την υγεία σου και ήταν και λίγο άρρωστος αυτός πράγματι. Πώς πες, είσαι καλά, ξέρω εγώ. Εσύ κινήθηκε ο άλλος ο γέροντας, δεν βλέπεις αγάπη που έχουν εδώ οι πατέρες. Έχει μέρα να με δουν και εσύ κινήθηκε. Όταν λέει είμαι καλά, είμαι λίγο ασθενής, αλλά εντάξει, τις ευχές να πω καλύτερα. Επιστρέφει πίσω. Του λέει πες του να φύγει. Λέει πάντο να φύγει και πρέπει να φύγει σε λίγες μέρες. Επέρασαν, η μέρα σε με φέρει βέβαια, αυτό του είπε. Ξαναστέλνει το, πάει να του πει να φύγει τώρα, διότι αν δεν φύγει, ας πούμε, θα πάμε να σκουδούμε. Πάει ξανά ο υποτακτικός, του λέει, πάρε με φύγες έξω, εσύ είδαμε τους ημέρες και ρωτάει αν εσύ είσαι καλά ή ακόμα ασθενής. Του λέει, ασθενώ, ακόμα δεν είμαι καλά, πες στον γέροντα να συνεχίσει να έρχεται και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του. Επιστρέφει πίσω. Είπε στον να φύγει. Είπα τον να φύγει και πρέπει να φύγει. Να φύγει σήμερα, να φύγει σήμερα. Κοντά με το απόγευμα, δεν έφευγε ο άλλος. Τώρα και τον ιδέμονες. Του λέει πάλι να φύγει τον αφή, γιατί αν δεν πάει να φύγει να πιω το μπαστούνι, εγώ το καμάχισω το ξύλο. Και ξεκίνησε να πει, είναι πέντε, λέει, αν δεν φύγει να πάει, λέει του άλλου, ξέρεις, ο γέροντας, είχε πολύ αγωνία που σε βλέπει έτσι και παρόλο που είναι, ας πούμε, δεν είχε λίγο το τόπο του εκεί, θέλει να σε επισκεφτεί να δει πώς πάει. Ο άλλος συγκινήθηκε, δεν άρχισε εμένα να με επισκεφτεί, λέει, εγώ δεν πάω να τον επισκεφτώ. Και σηκώνεται από το κρεβάτι, ετοιμάζεται και πάει να τον επισκεφτεί. Τον άλλο μόλις τον είδε από μακριά, χέρια του, του λέει: δεν άρχισε να έρθει σαν να κουράζεσαι, του λέει: εγώ αυτό σε σένα. Και άρχισε να του κάνει μετά να τον ευχαριστεί, ας πούμε, για όλα αυτά. Και όμως δεν πρέπει να το πει τώρα. Το πάω το δέρο, θα το φτιάξω με το ζόρι. Και εκείνο, ας πούμε, έρχεται και μου κάνει όλα πράγματα και εκεί του λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήγαινε τα πράγματα. Λέει ότι διαφέρθηκε στην μανάδα σου και χώρο μαθητή σου και του έλεγα τα νέα μου και σε συγκινήθηκα για την αγάπη σου. Εσύ όπως να βάζεις, επέστρεψε πίσω και λέει του μαθητή του σήμερα πως εσύ θα είσαι ο γέροντας και εγώ θα είμαι ο μαθητής σου. Βλέπετε, έκανε μια παράβαση της εντολής. Δεν έπρεπε να του πει την αλήθεια. Ξέρετε, λέμε ο γέροντας πως μου φύγει. Έκανε ένα ψέμα, ένα θέατρο. Το οποίο όμως θέατρο ενίχυσε. Βέβαια, εδώ χρειάζεται και διάκριση, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να κολλούμε στο γράμμα του νόμου. Στο γράμμα του νόμου. Αυτό που λέει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος είναι υπεράνω του νόμου. Ή όπως το λέει το Ευαγγέλιο, ούχο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Δηλαδή ο νόμος είναι για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Όχι ο άνθρωπος για να γίνει δούλος του νόμου. Άρα πιάνουμε την ουσία. Η ουσία δεν ήταν ψέμα. Εξωτερικά δεν ήταν ψέμα, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν. Αυτό το παθαίνουν καμιά φορά, σας πω τι παθαίνουν. Και αν σας κάνει κρίση ειλικρινίας, ιδίως όταν πάτε να παντρευτείτε ή να ραβωνιαστείτε ή ξέρω γνωρίζετε τον ένα με τον άλλο και πάτε και κυρίως στις κοπέλες, να μην σας γυρούν οι άντρες, προσέχετε. Πάντα του πείτε τα πάντα πέντε ζωή σας. Μαθαίνει εκείνο κάμποσα. Τι έγινε, και ύστερα, αφού τα μάθει όλα, ας πούμε, τον πιάνουν οι λογισμοί και αρχίζει. Και πώς έγινε εκεί, και πού έγινε αυτό, και γιατί ξανάγεται, και γίνεται, διαλύονται και οι οικογένειες έτσι. Ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα, πριν πει στο άλλο κάτι, σκέφτει αν μπορεί να το βαστάξει. Και μετά πάνε να το ξεφορνήσει. Ξέρεις ότι μπορεί ο άλλος να βαστάξει αυτό το πράγμα που του λέει. Σε πιάνει έναν, ότι πρέπει να του τα πω όλα, να τα ξέρει όλα. Εντάξει, πέντε τώρα και διάλυσε την οικογένειά σου. Τι χρειάζεται να το πει στο άλλο ανθρώπου, δηλαδή να του δώσει μια μπουμπάνα, ας πούμε, και γιατί έτσι πρέπει να είναι. Έκαμε ένα λάθος, φτιάξει το λάθος σου ενώπιον του Θεού, πέντε στην εξομολόγηση, και δεν χρειάζεται να διαλύσει τον άλλο. Ή πρέπει τα παιδιά να ξέρουν όλα και φωνάζομαι και τα παιδιά και λέμε, ξέρεις, η μάμα σας έχει φίλο και επειδή αυτό είναι, ξέρετε, σημαίνει φίλο, σημαίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να ξέρετε να οριμάσετε και γι' αυτό χωρίζω. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ειλικρίνεια. Και αυτά τα ακούμε συχνά εμείς τα πράγματα. Πολύ συχνά. Κι αν είναι 8 χρονών μωρά, 7 χρονών μωρό, 10 χρονών μωρό, να το εξηγήσει ο μπαμπάς γιατί χωρίζει με τη μάμα του και να το εξηγήσει του μωρού και έκανε την όμορφη. Γιατί πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και γιατί πρέπει να ξέρει, γιατί πρέπει να όρημα και το πορτοποιεί εκείνο το μωρό, ας πούμε, και είναι χάντα. Τελευταία πήγα σε ένα μοναστήρι που εξομολογώ. Μπαίνω σε ένα μοναστήρι, ήταν το απόγευμα, έχει ένα μωρό, κατευθείαν πάνω. Τι μωρό, δηλαδή 10 χρονών. Μου λέει, πάλι συγγνώμη, λέω τι είναι, είδα τη μάμα του ήταν στο βιβλιοπωλείο. Λέει μου, μπορεί να κάνει μια προσευχή για τη μάμα μου και τον παπά μου. Λέω, ευχαρίστως. Γιατί τι συμβαίνει, ο παπάς μου πάντα είναι πολύ κακός. Λέω, γιατί είναι κακός ο παπάς σου. Γιατί είδα τη μάμα μου Ριάντα, γιατί πληρώνει το ρεύμα, είναι πληρώνει το τηλέφωνο, έχει τη φιλενάδα και πάει. Και άρχισε να παρευθύνει όλα τα κακά του μωρού, του παπά. Λέω, καλά, τι χρειάζεται το μωρό τώρα να ξέρει τα κακά του παπά. Βγαίνει η μάμα του έξω, ήρθε εκεί, λέει μου, ξέρετε πάντα μου έχουμε προβλήματα κτλ. Και άλλο την παράδειγμα, λέω, καλά, έχεις προβλήματα με τον άντρα σου. Και έφυγε, ξέρω από το σπίτι. Τι χρειαζόταν να πιάσουν το μωρό, αν το κάνεις και η μάνα, ας πούμε. Θα του πεις τούτα όλα τα πράγματα για τον παπά μου. Τι χρειαζόταν. Μα πρέπει να ξέρει, είναι μεγάλο, πρέπει να ξέρει. Μα δεν μπορεί να ξέρει. Δηλαδή, εντάξει, να ξέρει αν ήταν 25 χρονών. Σε αυτή την ηλικία που ο παπάς πρέπει να είναι μπροστά του πρότυπο, να είναι έστω και αν ακόμα χωρίς. Είναι ανάγκη να πορτοποιήσει την καρδιά αυτού του μωρού και να πει στο μωρό ότι ο παπάς είναι κακός και εσύ κλεισέ καλή και μετά διαλύεται ο άλλος άνθρωπος. Αδιακρισίες. Γιατί τάχα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν σκεφτόμαστε, μπορεί ο άλλος άνθρωπος να βαστάξει την αλήθεια. Συμφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο, συμφέρει στην οικογένεια να πάω να πω εγώ την αλήθεια. Τέτοια πράγματα είναι πραγματικά σαν να δεις το άλλο να φάει, ας πούμε, ένα κιλό σίδερο. Μα τρώτε το σίδερο. Είναι μεγάλο πράγμα η διάκριση, παιδιά. Μεγάλη υπόθεση η διάκριση. Και η πνευματική διάκριση και η απλή καθημερινή στα δικά μας τα γεγονότα. Τα πιο απλά. Θέλω κάτι άλλο ή να αφήσω να σας αφήσω. Ναι. Δύο πιο δυνατά. Ποιος είναι αυτός μας τελικά, η καρδιά μας ή το μυαλό μας. Αν αυτά τα δύο έτσι συμφωνούν, τότε έχουμε πρόβλημα. Άμα τα καρδιά και το μυαλό έτσι συμφωνούν, τότε πρέπει να κάνουμε το διαιτητή και να πούμε, κοίταξε, όπως είπαμε, θεσπίζουμε το μέτρο, τι λέει ο Θεός. Μπορεί η καρδιά μου να λέει, ας πούμε, κοίταξε, εντάξει, είμαι παντρεμένος, αλλά δεν μου μια άλλη κοπέλα και θέλω να έχω τη σχέση και με την άλλη. Ο νους μου μου λέει ότι είσαι παντρεμένος, δεν έχει ευλογία να κάνεις το πράγμα, δεν το ευλογεί ο Θεός, είναι αμαρτία, δεν το κάνεις. Καθέψεις την οικογένειά σου. Η καρδιά μου όμως έχει την κόλληση, πάει στην άλλη. Ο νους μου όμως λειτουργεί ακόμα κανονικά, κρίνει σωστά. Εδώ θα επιβάλλω τον νόμο του Θεού δια της βίας. Τον πια πολεμό των εαυτών μου, θα ξύσω χαμέ, του δεν θα κάνει τίποτα, θα ταράξει δηλαδή. Θα κάνει τίποτα. Αυτό είναι η άσκηση. Οι πατέρες πολλές φορές αυτό έκαναν. Έτσι επέβαλαν στον εαυτό του το αγαθό. Έτσι. Μπορεί αυτό να λέει αυτό που κοίταξε, πήρε τη μύθα τώρα που να πάει στην εκκλησία, αφού είσαι κορανός της άπλωσης. Αφάσισε στον εσύ πάνω, μα να πεθάνει. Κατευθείαν. Πήρε τα μεστά. Να πεθάνει. Πέθανε. Ένα φυτό δεν πιο γάλα με στον έσκαφε. Να φυτεί. Αλλά αυτά μόνο στον εαυτό μα. Όχι στου άλλου. Όχι στου άλλου. Γιατί στου άλλου δεν γίνεται τότε. Αλλά στον εαυτό μα κάνετε βία. Εδώ είναι που δεν χρειάζεται ας πούμε υποχώρησης. Δεν έχει ας πούμε υποχωρήσεις. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Θα πεθάνω αλλά δεν θα υποχωρήσω. Δεν θα δώσω ας πούμε η συμπρόκληση της αμαρτίας. Εδώ και άλλο κριτήριο ακριβώς όχι το τι λέει η καρδιά μου, αλλά τι λέει ο Θεός, το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού, γι' αυτό είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Όταν δεν ξέρω όμως τι γίνεται, και είμαι συγχυσμένος και μπερδεμένος, τότε εκεί υπάρχει σύγχυση πλέον και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, να ρωτήσω. Εκεί να πάω να ρωτήσω, να πω να ξέρω την κατάστασή μου και να πω ότι έχω αυτή την κατάσταση μέσα. Τι κάνω. Και να λάβω την απάντηση και εφαρμόσω αυτό το οποίο θα λάβω ως απάντηση. Αλλά εκεί που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρόκειται περί αμαρτίας, εκεί δεν έχει καμιά υποχώρηση και πρέπει ο άνθρωπος να είναι ανήλαιος στον εαυτό του, δηλαδή να μην τον λυπάται. Πιστεύει που λυπάσαι τον εαυτό σου και μάνα μου να μην ξέρω εγώ πάθω και τίποτε, να στεναχωρηθώ και να κάνεις τίποτα, ας πούμε. Δεν γίνεται, ας πούμε. Έτσι όπως μερικοί έχουν σχέσεις και παράνομοι και αυτά, γιατί μα πώς θα το πω ας πούμε το άλλο άνθρωπο, δεν μπορώ να το πω. Φροντίζει δεν μπορεί να το πει. Τι σημαίνει δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή διατηρείς ας πούμε μια παρανομία, μια αμαρτία από συμπάθεια, από ελεημοσύνη, από αγάπη. Τι αγάπη είναι τούτη. Τι αγάπη είναι αυτή. Δεν χρειάζονται τέτοιες αγάπες. Δεν είναι αγάπες αυτές. Είναι αρρώστιες. Ναι, Γιώργο. Εγώ στον πλήμα μόλις πάει δύο χρόνια πράγμα. Μόλις βγει μέσα σπίτι, χαίρετε, συγγνώμη, σήμερα βρω την Παρασκευή, να είστε μαζί σήμερα. Να σου πει τι λέει ο Λίο. Κοίταξε, θα πεις μυστέρο, ευχαριστώ, δεν το θέλω σήμερα, ευχαριστώ, δεν το τρώω. Φέρτε με ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό κτλ. Εάν σε ρωτήσει μυστέρις, Γιώργο, μην του πεις, όχι μυστέρο, απλώς κάνω δίαιτα. Γιατί θα του πεις έτσι, δεν μυστέρο. Μα είσαι πελός, ρε νηστέρκη, ναι, είμαι πελός και μυστέρο. Τρεις μέρες, ήμουν με ένα παιδί το οποίο ήταν έτσι, πώς να πούμε, εντάξει, έψαχνε. Ήρθε να μιλήσαμε με την όγαξα, ήρθε κάμπος, έτσι, κάποια στιγμή χτυπάω το τηλέφωνο του. Ναι, ποιος εμείς, ο παπάς. Ναι, παπά, να μου κάνεις, καλά, πού είσαι. Είμαι εδώ και μιλώ με τον πατέρα Θανάσιο. Λέει του Σίζα, α πούμε, του πατέρα. Πρόσεχε να υπουργό του τούτου. Ακούω τον εγώ σου. εντάξει, εντάξει, αργεντινό, κοκκίνη συντομίτη. Ναι, πώ θε για μου την πεστού, α πούμε, μιλά με τον πατέρα Θανάσιο. Ένα νομίζω τώρα με έχει καλό ήρω. Δηλαδή, εντάξει, είμαι εδώ και μιλώ με έναν άνθρωπο. Πας σε ένα σπίτι. Έχει να πεις δυσέχικο αμέσως. Αλλά εάν ερωτηθείς, ναι, οφείλεις να πεις εκεί. Μπορείς να... δεν είναι ορθό να πεις όχι, εμπιστεύω. Ναι. Η οικονομία και η διάκριση. Μπορούμε να πούμε ότι η οικονομία, όταν λέμε κάνουμε μια οικονομία, δηλαδή χειριζόμαστε μια κατάσταση όχι ακριβώς όπως λέει το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του νόμου. Δηλαδή, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια μεγάλη αμαρτία και οι κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε 5 χρόνια να κοινωνήσει λόγω της μεγάλης αμαρτίας. Όμως εγώ βλέπω ως πνευματικός ότι τον το πράγμα αν το πω θα τον σκοτώσω, θα τον απογοητεύσω, θα χάσει την, ας πούμε, το θάρρος του. Οπότε του λέω εντάξει, μην κοινωνείς τώρα, ας πούμε, κάνουμε την υπομονή και βλέπουμε λίγο παρέτη και να τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Και βλέπω πώς πάει ο άνθρωπος και κοινωνεί αργότερα. Ή ακόμα και αν κρίνω ότι αυτός ο άνθρωπος θα βοηθηθεί αν κοινωνήσει, τότε ναι, έχω το δικαίωμα να παραγώ το γράμμα του νόμου και να κάνω το πνεύμα του νόμου. Το πνεύμα του νόμου είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι να τηρήσει το γράμμα. Αντί να τηρήσει τον νόμο, είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Και αν δω ότι με το να κοινωνήσει θα σωθεί αυτός και να έρθει κοντά σε αυτό και να έρθει σε φιλότιμο και να γλυκανθεί από τη χάρη του Θεού, βέβαια θα τον κοινωνήσω. Και την ίδια μέρα ακόμα που λέει ο λόγος. Έτσι. Αυτό είναι που λέει η Εκκλησία οικονομία. Ξέρω ότι ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Έβγαλαν ένας άνθρωπος ένα βιβλίο κατήχηση πως μιλάς σε έναν ας πούμε μουσουλμάνο για να γίνει χριστιανός. Ωραία. Και μάλιστα για τους Τούρκους. Τουρκικό βιβλίο. Στα τουρκικά, στην τουρκική γλώσσα. Και έβαλαν ευλογημένος απ' έξω στο κρυφό σχολείο. Βρε παιδάκι μου καλό, όταν και ένας Τούρκος που τώρα έρχεται να του πεις για τον χριστιανισμό και του μιλήσει για το 1821, εσύ ώρα να έρθει από την πρώτη μέρη ώρα μας. Εάν και του πει το θέμα τώρα, πες του άλλα πράγματα. Το Χριστό, ξέρω εγώ, και αυτά τα οποία βλέπεις ότι δεν μπορεί να δεχτεί τώρα. Είναι ένα πιο απλό πράγμα. Πας κάποια απλά παιδιά να γνωρίσουν μια κοπέλα, πάει κάθονται ας πούμε, τη γνωρίσει για να δω αν θα παντρευτούν. Αρχεύκει. Πόσα παιδιά θέλει να κάνεις? 5, 10, 15. Ας σου πω ας πούμε ότι εγώ τώρα να φύγω από τη Λευκοσία να πάω στην Πάφο, να έρθεις μαζί μου. Εάν σου πει η μάνα σου έτσι και εγώ σου πω έτσι, ποιο είναι από σπουδούς και εμένες μάνα σου. Μα είναι ερωτήσεις που είσαι κάνεις την πρώτη μέρα. Περίμενε πρώτα για μου να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει, να σε αποδεχτεί, να... Κάνε μια οικονομία. Μα έπρεπε να τα πω από την αρχή να τα ξέρουμε. Να τη πεις από την αρχή, μόλις την είδες, ότι ας σου πω να βγάλεις τώρα παπούτσι να βγάλεις, ας σου πω να κόψεις τα μαλλιά σου να κόψεις, ας σου πω να ξεβάψεις τα μάτια σου να ξεβάψεις. Δεν λέγονται αυτά. Η οικονομία είναι το να χειριστείς διακριτικά κάτι, ας πούμε, σιγά σιγά. Έτσι. Αν πω σε έναν αιρετικό, ξέρεις, έλα εδώ εσύ είσαι αιρετικός, να μου δώσει που πάω. Κάτω και ολόγια καλύτερα. Λίγο λίγο πώς θα έρθει ας πούμε άνθρωπος κοντά. Η οικονομία ακριβώς είναι το πώς χειρίζεσαι σωστά, διακριτικά, την αλήθεια χωρίς να την παραβείς, αλλά κοιτάζοντας το πραγματικό νόημα, το πραγματικό σκοπό αυτού του πράγματος και όχι τον εξωτερικό τύπο. Όμως παιδιά, ναι, τελευταία ερώτηση. Γιατί πρέπει να φύγω σε 5 λεπτά.
Μια σκέψη που έκανα μετά την ερώτηση της κοπέλας, ποιος είναι ο εαυτός μου, το μυαλό μου ή η καρδιά μου. Αν θα πω τη σκέψη μου, λέει, σχολιά, θα είναι σωστή.
Ναι.
Ο άνθρωπος έχει και τα δύο. Και συνέχεια στη ζωή του, στην καθημερινότητα, μπορεί να έρχονται σε σύγκριση. Δηλαδή, μετά πώς είναι ο άνθρωπος, βρίσκεται αυτή τη διαφορούμενη κατάσταση.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, είναι κάτι που να του συμβεί 5 φορές στη ζωή σου. Ίσως καθημερινά συνεχώς να είσαι σε αυτό το δίλημα. Είναι κατά κάποιο τρόπο φυσιολογική κατάσταση του σημερινού ανθρώπου αυτή.
Κάθε ανθρώπου.
Κάθε ανθρώπου. Οπότε, πώς το χειριζόμαστε αυτόν καθημερινά. Δεν μπορούμε να ρωτούμε συνέχεια να ξεκαλά να έχουμε επαφή με τον πνευματικό.
Όχι, σαν τον πνευματικό, για τον όνομα του Θεού.
Κάπου πρέπει να έχουμε πιο καθημερινό τρόπο να χειριζόμαστε τις καταστάσεις της ζωής, έτσι, τις καθημερινότητες.
Πρώτα απ' όλα να περνάμε στους πνευματικούς να το κάνουμε το πράγμα. Και δεύτερο, δεν ωφελεί και εμάς, πρέπει να γίνονται εμείς όριμοι άνθρωποι. Γι' αυτό είπα ότι ναι, έχεις δίκιο. Ποιος είναι αυτός μου τελικά. Κύριος που θέλει το Α ή άλλος που θέλει το Β. Ποιος είναι αυτός μου. Ο εαυτός μου δεν είναι αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος που διασπάστηκε. Ο εαυτός μου είναι ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι αυτός μου. Ο Χριστός είναι ο εαυτός μου. Γι' αυτό οι εντολές του Χριστού με οδηγούν στο Χριστό. Γι' αυτό κριτήριο είναι οι εντολές του Χριστού, όπως είπαμε. Αυτές είναι κριτήριο, το Ευαγγέλιο. Δεν θέλω το κάθε λίγο το πνευματικό, φυσικά. Ούτε ωφελεί, ούτε πρέπει, ούτε ενδείκνεται, ούτε και είναι δυνατό. Μόνος μου, εγώ έχω κρίση. Δεν ξέρω ότι αν πιέζω το πράγμα κλεψά, να ρωτήσω πνευματικό. Να μοιάσω με εκείνο που λέει πνευματική επίσκεψη το ρολόι του πνευματικού. Λέει, κλεψά ένα ρολόι. Λέει να το πάρεις πίσω. Και λέει να το ρωτήσω αν το θέλει. Λέει ρόλα το. Λέει να σου το δω και εσέναν γέροντα. Λέω εγώ δεν το θέλω. Λέει ερώτησα τον κύπερ με το θέλει. Λέει αφού είπες σου το θέλει πιάστο. Λοιπόν, ο εαυτός μας, ο πραγματικός μας εαυτός είναι αυτός ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και εκεί πρέπει να κατατείνουμε. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι αλάνθαστος οδοδείκτης προς τον πραγματικό μας εαυτό. Η αμαρτία μας διαστρέφει και μας κάνει τέρατα και ο Χριστός μας κάνει να βρούμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Το πραγματικό μας πρόσωπο στο οποίο μας οδηγεί το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Και όταν φτάσουμε εκεί δεν έχουμε τότε διχοστασία. Τότε όλα είναι ένα μέσα μας. Δεν είναι άλλος ο νους μας και άλλη η καρδιά μας. Όλα ενώνονται και γίνεται ο άνθρωπος απλούς. Αποσύνθετος γίνεται απλούς. Λοιπόν, να πούμε και λίγο αύριο. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω, παιδιά, από όσο είναι σπερινό. Σας έχετε αγρυπνή απόψε. Λέει ο πάτερ ότι όσοι δεν προλάβετε να πάρετε ένα κέρασμα, μπορείτε να πάρετε πάτερ τώρα. Στην κουζίνα, στην ταπεζαρία.